พระบิดาพระข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ได้นมัสการพระองค์อีกครั้งหนึ่งและขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่เข้าใจความจริงในพระคำของพระองค์บทเรียนในวันนี้ที่สอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในสิ่งที่ดีที่ข้าพระองค์ทั้งหลายควรจะเรียนและเลือกเป็นแบบอย่างในชีวิตตลอดไปให้สมกับคนที่รู้จักกับพระองค์ขอพระเกียรติเป็นแด่พระองค์ Father God, we thank you that today we can come to worship you again. Teach us from the lesson of King David. A lot of good things that he have done even in 3,000-4,000 years ago is still work, is still the truth that we can emulate, we can learn from him. Teach us, God. In Christ's name we pray. Amen.
We American people, we love our hero. And to be American hero is not that easy though.
I heard that this summer there are plenty of movies coming out with all kinds of American hero. From animal kind, human kind, or they call mutant or something. Have men thatTransform into not real human being. That are heroes. We love heroes. And we worship heroes. But to be one is not that easy though. I went to my daughter's high school and I want to know who is the most popular one. It turned out to be that the captain of the football team. And he's not very smart. At least I think about that. But he's the hero. Why?Because he brings some victory to the school, even not a lot, but at least we worship in our society, in our culture, we worship sportsmen. In regular people of us, we worship movie star. And if you're supposed to be fireman and you die in your duty, okay, you become hero. Or you are the soldier and you die in battlefield.You can become American hero for a certain group of people. It doesn't matter how smart you are. It doesn't matter how good you do. But if you're popular, that counts for everything. So how about the average Joe and the average Jane? How can, sorry to use the word average Jane or Joe. I don't know, this is a typical way to say about the normal people, regular one.How can we become a hero in our culture? Well, you need to be super special, abnormal. Sorry to use that word again. Unique, that's a better word. You cannot be normal. You need to be unique, special. So there's two extremes. You can be super good or super bad.And you're popular. And it's not so good to be that way because we worship something unique, something special. But if you go back to the Bible to study about how to be a special hero in the sight of God, we can pick one. King David is one. The Bible always says that King David is after God's heart.It means that he's so special in the sight of God. And today, there's a proof. Something going to show that David is not just popular amongst all the Israelites, but even with all the Gentiles, foreigners. Someone that normally don't respect the Israelites because they are suppressed.They all will take over. But they love David. They love King David. So we want to know why. If you go back and study about how King David treats all these people for many years, you will see that why those people love him so much. The first thing you will see The Bible says that all these foreigners became soldiers in the army of Israel. It's never happened. If you go back a few years before that, why King Saul ruled over Israel, he never allowed any Gentile to serve in the army of Israel. He killed all of them, not only don't allow them to work for him, he get rid of them. But when David became king, even before he became king, he harbored a lot of foreigners. He saved a lot of refugees from Saul. He saved their life from Saul. They ran away from Saul and David harbored them. David saved them. This is something all the Gentiles never forget, how David saved them and give them a second chance. You know that in Israel society in those days, they look at Gentile not better than a dog. When they talk about a dog in Israel history, I don't mean dog in American culture though. In American culture, dog is king. We treat our dog as king. The dog sleeps with us in our bed. The dog can eat anything. The dog can do anything in our house. And even when we die, we give our inheritance to our dog too. This is dog in America. But when you talk about dog in Israel culture, several thousand years ago, dog is dog. Mean that just a wild animal. That means nothing. So in the Bible, a lot of time when they say that I am a dog, I am a dead dog, I am a sick dog or whatever, it means that you are very terrible, very, very bad shape. But David treat all the foreigners with respect. He evaluate them up to be soldier, to be captain. Even some of them become colonel or general. It's never happened in Israel history. Somebody say that maybe because David himself is not fully Israelite. And that too. You know that if you track back David's life back several generations up, you can start with his great-grandmother, Rahab, the prostitute from Jericho, is David's great-grandmother, fully Gentile. And the next generation, David's grandmother is Ruth. Is another Gentile woman, a Moabite. So we don't know that David's mom is fully Israelite or not. The Bible did not mention about that. But you know that almost all of David's son and daughter come from Gentile wife too. So I don't mean that because David is have a lot of Gentile blood, that's why he loved Gentile people, no. It doesn't matter who we are, who he is. It depends on your heart or inside yourself. I saw some people who hate a certain group of people so much, and the fact is he himself is that kind of people too. And he tried to cover up by hating that group of people. In fact, he is one of them. David never covered up that he had a long line of Gentile ancestors. And he just proved to Israelite that even a Gentile can be good in the sight of God too. Even the outcast can do something for Israel too. And he himself, David, can become king of Israel. So it doesn't matter who you are. In the sight of God, you are someone special. And God can use you. God can make you something or someone. If you make yourself worthwhile, try your best. And this is David. You know that David never looked down on people. This is something special. You go back many years while David running away from Saul. A lot of people join him. And he never pick and choose anyone. He have a chance to pick the best and ignore the weak or someone that useless. But David never do that. Anyone run away from trouble and seek his help or shelter, David accept anyone. And a lot of soldiers might say, David, why you take those people with us? It's a drag. They're not helping us. It's just problem. But David say, they need help. I will give them protection. So this is the generosity that you see from David. Not when he rich or he secure, but even in time of trouble, in time of need, he still extends his help to the one who in trouble too. So this is something we learn. We always say that you can prove that you have a best friend or the lasting friend or not when you are in trouble. How many show up? How many really care to extend their hand to help you? When you're rich, when you have party, when you have a lot of good stuff, everybody show up. They want to enjoy your feast. They want to share with you with your happiness. But in time of trouble, how many show up? How many really care? David proved himself he care. And this is why all the Gentile soldiers that now, they have to choose between David, the fallen king, and the new king. A lot of people will choose the rising star, the rising king, because that's security. Why you choose someone that have nothing to give back? Why you choose someone that falling down now? But all these Gentile soldiers could stick with David to death. Even they know that they might have no chance again to work for Israel army. Or might all of them could end up dead. It doesn't matter. When you found your best friends, stick with it. Stick with that friends. Because you might never find one again. You will see that in David, many years that king, he almost always promotes anyone that capable, anyone that can do a good job. It doesn't matter who that person is. You know that David had a lot of relative, a lot of cousin, a lot of nephew that want to work for him and work in his army. But for David, it's okay, you can work for me. But the best will go up. It doesn't matter if you are my nephew, but you good for nothing. You never get promotion. Somebody say, oh, that's not good. We should promote our own family. Well, you should help your own family, yes. But for the sake of the country, for the sake of society, you need to shoot the best for the country. It's not just your own family. So sometimes we need to separate between that personal, corporal, private, and group. Yes, I always say that you need to love your own family. You need to love your own kind. But for the sake of the whole group, you need to choose the best for them. This is David's job. And David always do that. The Gentile happened to be one of the best. And David said, you go up, you do your work. Even my nephew won that job, but he cannot do it. You are better. I give the job to you. Well, I know some of David's nephew hate him because of that. They might say that I'm your own blood, your own flesh. Why don't you give me the job? So this is not private matter. This is for the sake of the country. And David always know that this is what God wants to. So he do that. So we always have to come to the point that you want someone to love you because you do a lot of favor to them. Or because you do the best for them, for the country, and for society. Well, sometimes we get hurt because someone we love, someone that we trust, should promote us, should help us. But he bypasses. And sometimes we don't understand. But I think we need to think deep and think longer that sometimes someone is better for us for that job. And sometimes we need to accept that we might not be the best for the job now. Why we try to push ourselves up? Since we know that we are not the best fit. I know that most of us, a lot of us, think that we are the best. Sometimes I thought that too. And a lot of time that is wrong. There's always someone better than us for the job, for the moment. So sometimes we need to accept that is the truth, but it's very difficult to accept it. And sometimes when you're in higher position, you need to make decision. David always in that position, you have to decide. Now we go another point. David always give justice. He always fair to people. And sometimes it's not so easy though to be fair. And what fair mean in our culture today? We always think that fair mean 50-50. If you have to divide between two parties, 50-50. But you might be surprised that in Bible fair doesn't mean always 50-50. And for God, fair doesn't mean over 50-50. It's almost like a different standard. But it always works. Do you think that each one of you eat the same amount of breakfast, lunch, dinner all the time? And you say it's fair, you should serve everyone the same amount and everyone need to finish it. We cannot. Because we have different size of body, we have different metabolism, we have different need. And if you don't think that it's fair, why don't serve the same amount? Why don't give everybody the same salary if it is fair? The company tried to do that. From the president down to the farmer, gave the same salary. It doesn't work. It doesn't work. So in America, we always say that we are the fairest country in the world. The doctor gets the same pay as the clerk. Or the engineer gets the same pay as the teacher. No. Even all the teachers don't get the same salary. Is that fair? Well, if we think deep, fair doesn't mean 50-50 all the time. So David needs to decide what is fair for all soldiers and all the citizens too. You might be surprised that the standard is not the same all the time. But that is fair. A lot of people tell me that, oh, Pastor, this is very simple. Every Christian should have all this quality. But I found out it's not the truth. Why all Christians don't have all this quality? No prejudice, always fair, always sincere, always loving, always have mercy. Why don't all Christians have all this quality? A lot of people told me that, well, Pastor, it should equip when you became a believer. Well, it's The fact is, it's not a lot of things we need to learn and we need to practice. The Bible just teaches us the guideline, give us the way how to live a life. And we need to obey, we need to study, and we need to practice. And we need to learn a lot of things. A lot of people say that, Pastor, I'm a very good Christian, I love God so much, but I hate my neighbor very much too. And some even say, I hate my own children even worse. I say something wrong. It's not right. You cannot love God so much and you hate everyone else. How can you become a disciple of Jesus that you say, I obey Jesus, but I don't believe what he teaches or what he commands me to do? You cannot just pick a few things that you like and ignore the rest. It comes in a packet. If you cannot do it, it's not God's problem, though. It's our problem. We need to change. We need to learn how to emulate good example. Practice it. Do it. A lot of things we need to learn. And do it every day. And in order for someone to love you or love me, how it starts? The answer is very simple. I need to start loving that person first. We have a golden rule always say that if you want someone to do with you something you want, start with doing it yourself first. It's the same thing. There's no wonder why all these Gentile soldiers love David so much, care for him so much, because he loved them. He cared for them. And he proved that. It's not just he say, I love you, or I care for you. He really showed them he cared. For many years that David is king, he loved them. He protected them. He helped them. And that's why when David in this situation, very bad shape, they won't desert David. They're ready to go with David wherever David wants to go, and even to death. So this is something I think, I hope we can learn from David and from this good example. And one day you will say that, I am happy that I learned something from David, the best of the best. Now I need to preach in Thai now. You have to bear with me for 10 to 15 minutes. And this is a good time you can learn Thai. ในบทเรียนวันนี้นะครับเราพูดถึงกษัตริย์ดาวิดนะครับว่าทำไมคนรักดาวิดมากแล้วแม้แต่พระเจ้าก็รักดาวิดมากมากถ้าเราจะเรียนเคล็ดลับนะผมคิดว่าเราไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่ไหนอ่านนะมีหนังสือขายดีเยอะแยะนะที่บอกว่าทำยังไงจะมีเพื่อนเยอะทำยังไงคนจะชอบ ผมอ่านหนังสืออีกกันหลายสิบเล่มนะ แล้วพบว่าไม่ได้ผลคนก็ยังเกลียดผมเหมือนเดิมนะ ผมพบว่าวิธีที่ดีที่สุดถ้าเราเรียนจากดาวิดนะครับ นี่เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงๆไม่ต้องไปเสียเงินนะพระคัมภีร์เล่มเดียวนะครับใช้ได้ตลอดในตัวอย่างนี้นะครับในเหตุการณ์นี้เราจำได้นะนี่เป็นการหนีของดาวิดจากวังนะลูกตามข้านะถ้าวันหนึ่งเราจะคุยนะทำไมคนอื่น รักดาวิดแต่ลูกเกลียดดาวิดเราจะพบนะความแตกต่างชัดมาก ดาวิดให้เวลาคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองดาวิดเอาใจใส่ทหารมากกว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยฉะนั้นมันชัดอยู่แล้วนะทำไมทหารต่างชาติรักดาวิดมากกว่าลูกตัวเอง แล้วผมเชื่อวันหนึ่งนะหลายคนจะบอกผมกันจริงอาจารย์ พื่อนฉันรักฉันมากกว่าลูกฉันก็จริงหมาฉันรักฉันมากกว่าฉันอันนี้รับประกันนะทำไมเราให้เวลากับหมามากกว่าลูกใช่ไหมพี่แดง เราทั้งอุ้มทั้งกอดหมาทั้งวันไม่เคยทำกับลูกเลยมันชัดนะชัดมากฉะนั้นไม่ต้องไปโทษใครนะบางทีเราเองนะเป็นปัญหากลับไปเปลี่ยนใหม่นะจัดตารางสอนใหม่บอกหมาต้องลดเวลาหน่อยนะ ให้เวลากับลูกหลานกับเพื่อนครอบครัวเรามากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ชัดมากเหลือเกินนะเราพบต่อไปนะครับ ดาวิดให้โอกาสทุกคนไม่ว่าคนนั้นเป็นยิวหรือว่าเป็นคนต่างชาติเราทราบในสังคมยิวนี่เกลียดคนต่างชาติมากมากเพราะถือว่าไม่มีใครดีเท่าเขาอันนั้นผมคิดว่าในทุกสังคมเป็นนะคนจีนก็เป็นคิดว่าคนจีนดีที่สุดในโลกคนอื่นไม่ดีหมดคนญี่ปุ่นก็เป็นคนไทยก็เป็นคนไรก็เป็นใช่ไหมแต่นั่นเป็นอคติเนี่ยไม่ถูกต้องดาวิดสามารถเอาชนะสิ่งนั้นได้นะดาวิดให้โอกาสทุกคนไม่สำคัญนะเธอเป็นคนชาติใดภาษาใดถ้าต้องการที่พึ่งดาวิดช่วยหลายคนบอกจะช่วยใครนะคิดหน้าคิดหลังบวกลบคูณหารไอ้คนนี้มันจะตอบแทนฉันได้ไหมไอ้คนนี้มันมีทางจะคืนหรือเปล่าอย่าคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเราไม่ได้ช่วยใครนะถ้าช่วยได้ช่วยแล้วใครจะตอบแทนเราพระเจ้านะครับไม่ใช่คนคนนั้นเราช่วยใครอย่าหวังคนคนนั้นจะตอบแทนเราเพราะคัมภีร์ไม่เคยสอนอย่างนั้นคัมภีร์สอนแต่ว่าหวังจากพระเจ้าพระเจ้าเห็นพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าจะตอบแทนความกรุณาของเราหมูหมากาไก่ใครก็ได้นะขอโทษที่อาจารย์ใช้คำนี้นะแม้แต่หมูหมากาไก่พระเจ้าก็ยังถือว่าเรามีความเมตตานะแม้แต่สัตว์ที่พระเจ้าสร้างฉะนั้นทั้งคนทั้งสัตว์ทุกคนถ้าเรามีความเมตตาเราเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเองเนี่ยพระเจ้าจดจำความดีทุกอย่างที่เราช่วยคนอื่นแล้ววันหนึ่งความช่วยเหลือจะกลับมาถึงเราไม่ใช่จากคนนั้นนะแต่จากพระเจ้าฉะนั้นทำดีต่อไปดาวิดช่วยทุกคนนะแล้วก็ไม่รู้ใครจะตอบแทนหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนใจด้วยรู้แต่ว่านี่พระเจ้าต้องการให้ทำฉันจะทำแล้วนั่นเราเห็นได้นะหลายสิบปีผ่านไปเนี่ยคนเหล่านี้ซื่อสัตย์ต่อดาวิดมากทหารเหล่านี้บอกว่าดาวิดไปไหนฉันก็ไปด้วยดาวิดตายที่ไหนเราตายด้วยมีสักกี่คนจะกล้าพูดอย่างนี้มีแต่ว่าถ้าจะได้ตำแหน่งดีฉันจะไปถ้ามีโอกาสก้าวหน้าฉันจะไปแต่ถ้าตกต่ำฉันไม่เอาแม้แต่ภรรยาเราสามีเรายังคิดอย่างนั้นบางทีใช่ไหมถ้าอยู่กับเราแล้วมีแต่แย่ทิ้งเราดีกว่าไปหาเมียใหม่แต่มีสักกี่คนนะที่จะร่วมหัวจมท้ายกับเรานะความจริงก่อนแต่งงานเราสาบานอย่างนั้นไม่ใช่หรือจะดีจะชั่วจะไม่ทิ้งกันจะเป็นจะตายก็จะอยู่จะทุกข์จะโศกก็จะไม่ทิ้งแต่บางทีมันทนไม่ไหวใช่ไหมอันนั้นเข้าใจนะแต่ว่าหวังว่าวันหนึ่งเราจะเจอคนซึ่งเราพูดได้เต็มที่นะจนเป็นจนตายเราจะไม่พากจากกันถ้าเราพยายามแล้ววันหนึ่งเราจะเจอใช่ไหมไม่แน่บางทีเป็นสามีเราภรรยาเราหรือเป็นเพื่อนเราบางคนไม่พบความสำเร็จในชีวิตแต่งงานนะแต่มีเพื่อนดีตลอดชีวิตนั่นก็ไม่เลวใช่ไหมฉะนั้นเราจะหวัง 100% ในความสำเร็จไม่ได้นะแต่อย่างน้อยถ้ามีเพื่อนดีก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยถ้าลูกไม่ดีไม่เป็นไรนะถ้าทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเอาเพื่อนดีก็ยังดีฉะนั้นเรามีทางเลือกหลายทางนะครับจะไปบอกว่าท่านสำเร็จทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยบางอย่างไอ้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วครับแต่ว่าเรามีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่เสมอใช่ไหมครับอย่าไปเสียใจกับว่าอดีตเนี่ยถ้าฉันเปลี่ยนอดีตได้อย่าไปเสียใจลูกถามผมเป็นประจำนะพ่อถ้าพ่อย้อนหลังไปสิบปีได้พ่อจะเปลี่ยนอะไรบ้างไม่เปลี่ยนไอ้ที่มันเกิดไปแล้วก็เกิดไปนะมันจะไปเปลี่ยนอะไรทำไมนะมองข้างหน้านะครับข้างหน้าเรายังสามารถสร้างอะไรได้เยอะเรายังมีโอกาสนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับดาวิดนึกถึงส่วนรวมเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องตัดสินใจนะจะนึกถึงแต่คนในครอบครัวเราเท่านั้นมันก็ดีนะเรารักคนในครอบครัวเราแต่บางทีไม่พอนะส่วนรวมบางทีสำคัญกว่าประเทศชาติคริสตจักร สังคมชุมชนบางครั้งเราต้องเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อส่วนรวมนะแล้วดาวิดทำอย่างนั้นเสมอนะฉะนั้นผมไม่ได้เห็นว่าความล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตของดาวิดในเรื่องครอบครัวนะเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะดาวิดนึกถึงประเทศชาตินึกถึงส่วนรวมมากนะแล้วก็เสียสละครอบครัวผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนทำอย่างนั้นนะแต่บางคนถ้าถูกเลือกพระเจ้าเลือกเราให้ทำอย่างนั้นบางทีเราต้องเสียสละนะเราจะล้มเหลวในชีวิตแต่งงานเราจะล้มเหลวในเรื่องลูกแต่พอพระเจ้าเลือกเราที่จะพบความสำเร็จในเรื่องอื่นนะเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่อคริสตจักรบางทีเราต้องเลือกอย่างนั้นเพราะบ่อยครั้งเราไม่สามารถพบความสำเร็จทุกอย่างได้นะทุกเรื่องจะเอาทั้งครอบครัวเอาทั้งลูกเอาทั้งงานเอาทั้งทุกอย่างที่เป็นไม่ได้นะเราจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแต่บ่อยครั้งผมอยากให้เราตัดสินใจนะอะไรสำคัญกว่าสำหรับเราอะไรที่มีราคาแพงที่สุดสำหรับเราเราต้องเลือกอันนั้นบางครั้งบางคนเลือกครอบครัวแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตการงานหลายคนเลือกอย่างนั้นนะแต่หลายคนเลือกการงานเพราะว่าความจำเป็นนะต้องเลี้ยงคนมากมายแต่ล้มเหลวในเรื่องครอบครัวสำหรับเขานั่นอาจจะคุ้มค่าฉะนั้นผมจะไม่ติเขานะครับเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์ของแต่ละครอบครัวใช่ไหมครับคนบางคนต้องเสียสละเพื่อคนมากมายอย่างดาวิดเป็นคนหนึ่งนะเราพูดเสมอดาวิดล้มเหลวในเรื่องการเป็นพ่อการเป็นสามีแต่ดาวิดพบความสำเร็จในเรื่องพระเจ้านะในเรื่องประเทศชาติสุดยอดอันนั้นเป็นราคาที่ดาวิดต้องจ่ายนะแล้วถ้าเราดูชีวิตดาวิดทั้งชีวิตแล้วเราติเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะที่ใครจะพบความสำเร็จทุกอย่างบ่อยครั้งเราต้องเลือกนะแล้วในกรณีดาวิดจำเป็นต้องเลือกประเทศชาติจำเป็นต้องเลือกพระเจ้ามากกว่าครอบครัวฉะนั้นแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่สำหรับเราส่วนมากเราต้องตัดสินใจเองนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราเลือกอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเราเราบ่อยครั้งนะครับเราเลือกทุกอย่างไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะผมเคยเป็นนักเทศน์หนุ่มที่บอกว่าอย่างเดียวสำคัญที่สุดแต่แก่แล้วพบว่าไม่จริงนะสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันสถานการณ์ของแต่ละคนต่างกันมากฉะนั้นเราจะใช้มาตรฐานของเราตัดสินคนอื่นผมคิดว่าไม่ยุติธรรมนะพระเจ้าไม่ตัดสินใครโดยใช้มาตรฐานของอีกคนหนึ่งนะพระเจ้ามองชีวิตของเราแต่ละคนในสถานการณ์ของเราเองนะครับในชีวิตของเราเองนะจากมาตรฐานพระเจ้านะแล้วนี่มาถึงเรื่องความยุติธรรมอีกหลายคนบอกทำไมพระเจ้าตัดสินอย่างนี้ไม่เหมือนกันนี่ยุติธรรมนะเพราะพระเจ้ารู้ว่าเราไม่เหมือนกันชีวิตเราต่างกันฉะนั้นขอให้เราทำดีที่สุดตามที่พระเจ้าสร้างเรามาตามที่พระเจ้าให้ของประทานกับเรานะแล้วถ้าเราทำสุดความสามารถวันหนึ่งเมื่อเรายืนอยู่จำเพาะพระเจ้านะเราไม่ต้องอายพระเจ้านะบอกพระเจ้าฉันทำดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะบอกจริงในสถานการณ์ของเธอในชีวิตของเธอดีที่สุดเราเปลี่ยนไม่ได้นะคนบางคนเกิดมี IQ 140 180ฉลาดกว่าไอน์สไตน์นะแต่บางคนเกิดมันไป IQ แค่20 30เราสองคนที่ไปเรียนแข่งกันไม่มีทางไม่มีทางเหมือนกับเอาเต่าไปแข่งกับกระต่ายใช่ไหมไม่มีทางเราบอกยุติธรรมเริ่มพร้อมกันเวลาเท่ากันจะต้องได้ทำเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เต่ากระต่ายมันไม่มีวันจะเหมือนกันได้นะฉะนั้นขอให้เราสบายใจนะครับขอให้เราทำสุดความสามารถดีที่สุดเท่าที่พระเจ้าให้เราภูมิใจนะเราไม่ต้องเปรียบนะเราล้มเหลวเราไม่เหมือนคนอื่นเราไม่รวยเหมือนคนอื่นนั้นสุดความสามารถของฉันแล้วดีที่สุดแล้วขอให้เราภูมิใจนะในชีวิตของเราและพระเจ้าจะชมเชยเราเหมือนกันแต่คนที่ได้ของประทานมากมายแต่ทำได้เท่านี้พระเจ้าจะบอกว่าฉันให้เธอเยอะแยะทำไมเธอทำเท่านี้เหมือนคนที่ได้10ตะลันใช่ไหมกับ1ตะลันกับ5ตะลันไม่เท่ากันนะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะดาวิดทำดีที่สุดตามสถานการณ์ตามเวลาเมื่อเป็นกษัตริย์ให้ความยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศไม่เลือกหน้านะครับลูกหลานเหลนผิดก็ผิดถูกก็ถูกนี่ในฐานะกษัตริย์แล้วคนต่างชาติเห็นความจริงนั้นนะว่าดาวิดเป็นคนยุติธรรมเป็นคนจริงใจมีความเมตตามากช่วยโดยใจจริง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะที่คนต่างชาติเหล่านี้รักดาวิดจนถึงที่สุดเราทราบไหมครับเมื่อดาวิดหนีลูกเนี่ยคนยิวมากมายหนีไปแล้วนะครับไปเข้ากับกษัตริย์ใหม่ทิ้งดาวิดหมดแล้วแต่คนต่างชาติหลายพันคนที่ไปทหารดาวิดที่ลบกับดาวิดมาหลายสิบปีไม่หนีนะคนเหล่านี้ถ้าจะเปลี่ยนนายเนี่ยทำได้ง่ายนะเพราะพวกนี้มีความสามารถพบความสำเร็จเยอะแล้วถ้าจะเปลี่ยนนายเขาเปลี่ยนได้แต่เขาเลือกที่จะอยู่กับดาวิดจนวันตายนะแม้ว่าดาวิดจะไม่มีอะไรให้แล้วแต่สำหรับคนเหล่านี้พอแล้วการได้อยู่กับเพื่อนแท้ดีกว่าที่จะไปหาเพื่อนใหม่ซึ่งไม่รู้จะจริงไม่จริงดีไม่ดีฉะนั้นถ้าเราพบเพื่อนแท้เราพบคนดียึดสิ่งนั้นตลอดชีวิตนะเพราะเราจะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราบอกว่าเผื่อว่าจะได้ของดีกว่าเราจะผิดหวังดีแล้วก็มาต้องเปลี่ยนนะฝรั่งชอบบอกอย่างนี้ถ้ามันดีแล้วก็มาต้องซ่อมนะบางคนอยู่ไม่สุขใช่ไหมไม่มีอะไรทำลื้อทุกอย่างมาซ่อมพักตอนนี้ก็เลยยิ่งพังใหญ่เสียเงินเยอะขึ้นฉะนั้นถ้ามันไม่พังก็มาต้องซ่อมนะถ้าไม่เสียก็มาต้องเปลี่ยนนะครับถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับอย่าหาเฮาใส่หัวก็ขอบคุณพระเจ้านะถ้ามีเพื่อนดีแล้วภรรยาดีแล้วสามีดีแล้วก็มาพยายามไปเปลี่ยนนะหาเรื่องเปล่าๆนะไอ้บ้านเปลี่ยนได้รถเปลี่ยนได้นะไม่เป็นไรนะแต่เพื่อนนี่เปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเพื่อนดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในบทเรียนวันนี้แล้วก็อยากมีเพื่อนดีอยากมีเพื่อนที่รักเรารักเพื่อนก่อนถ้าเราไม่รักเพื่อนเราหวังว่าเพื่อนจะรักเรานะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าอยากให้เพื่อนดีต่อเราแต่เราไม่เคยดีต่อเพื่อนเป็นไปไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นบทเรียนนี้สอนเรามากเหลือเกินขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาพระข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพงศ์สำหรับบทเรียนในวันนี้ที่สอนข้าพงศ์ทั้งหลายเกี่ยวกับเพื่อนแท้เพื่อนรักและดาวิดได้สอนบทเรียนที่สำคัญขอช่วยพระข้าพงศ์จะไม่สิ้นหวังและลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำสำหรับอนาคตดีที่สุดตามของประทานที่พระองค์ทรงให้ในความสามารถที่พระองค์ทรงให้กับแต่ละคนต่างกันและเพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะสามารถตอบพระองค์ได้ว่าทำสุดความสามารถแล้วขอพระเกียรติและพระองค์ในที่สูงสุดข้าพงศ์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน